Areena.
Juha, kuinka monta kertaa sun puoliso on ollut raskaana ja kuinka monta lasta sulla on?
No, mulla on varmasti 4 lasta, sen tiedän, mutta että ehkä kuvaa tämän aiheen tällaista herkkyyttä ja tiettyä miehen ulkopuolisuuttakin siinä, että siis se on 7 tai 8. Mä en ole aivan täysin varma, ja kyse on myös sitten, että miten, millainen termi annetaan tälle yhdelle kokemukselle, että se on keskenmeno joo teknisesti alkaneen keskenmenon loppuun saattaminen, mutta toisaalta sitten myös oikeastaan päätös raskauden keskeyttämisestä, että ollaan vähän terminologisestikin harmaassa maastossa.
Entä Antti?
No, mulla on 3 lasta, joista 2 on aikaisemman puolison kanssa ja 1 nykyisen puolison kanssa. Ja aikaisemman puolison kanssa sit meillä on kokemus ainakin 2 sitten varhain tapahtuneesta keskenmenosta.
Mä olen ollut 3 kertaa raskaana ja mulla on 3 lasta. 15-25% raskauksista päättyy keskenmenoon, useimmat ennen viikkoa 12. Yleensä aiheesta puhutaan naisen näkökulmasta, mutta tänään aiheesta juttelee 2 isää. Juha Itkonen, joka on kirjoittanut aiheesta kirjan Ihmettä kaikki, sekä Antti Berg, joka ei ole puhunut aiheesta juuri kellekään. Mä olen Julia Turen ja tää on Melkein kaikki perheestä. Oho. Teidän molempien perheissä on koettu keskenmenoja ja sehän on aika harvinaista. Terveyskirjaston mukaan vain 5% naisista kokee 2 peräkkäistä keskenmenoa ja 1-2% 3 tai useampia keskenmenoja. Eli se on yllättävää, että tästä meidän vanhempien joukosta löytyy 2 isää, joilla molempien perheissä on koettu näitä enemmän kuin 1. Ja mua kiinnostaa se, että millaista se oli konkreettisesti ihan silloin ensimmäisellä kerralla, kun puoliso koki keskenmenon?
No, mulla se oli niin varhaisessa vaiheessa ne molemmat tapaukset. Ne oli siis, kun 2 lasta yritettiin saada aluilleen. Eli oli jo 1 lapsi ja sitten yritettiin 2 ja sitten sitä ei alkanutkaan kuulua. Että ensimmäinen oli saanut alkunsa melko nopeasti yrittämisen aloittamisen jälkeen ja sitten tämä 2. lapsi, niin me yhteensä 1 vuosi sitä yritettiin saada ennen kuin hän sai alkunsa. Ja siinä sitten aluksi ei tapahtunut mitään. Aluksi oli vaan niin kuin täysin tyhjää odotusta, että kuukautisten perään eikä mitään. Mutta sitten kun se vuosi alkoi lähentyä loppua, niin sitten tulikin muutama sellainen kuukausi, että kuukautisia ei tullutkaan. Mutta sitten kuukautisten niin kuin tulemattomuuden jälkeen niin kuin ehkä 2 kuukauden päästä tulikin veristä vuotoa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun miettii, että no hei, tämä ei ole niin kuin normaali, että voiko kuukausit hypätä ja voiko ne viivästyä. Ja sitten me mietittiin, kun oltiin neuvola soittamassa, mutta sitten tuotettiinkin, että onkin tämmöinen vähän isompi verinen vuoto, että olisiko tämä nyt ollut keskenmeno. Se tuli hirveä epävarmuus, että mitä tämä on, että vuotaa verta enemmän kuin kuukautisissa ehkä normaalisti. Ja sitten oli semmoinen epävarmuus siitä, että mitä tämä on, että onko tämä edes keskenmeno. Ja näin niin kuin silloin mä muistan ajatelleeni sen ensimmäisen kohdalla, että ei, tämä on vaan häiriö, tämä ei ole mitään. Mä en ole, niin kuin, että me päästään tän yli, tämä on kaikki aika helppoa. Että tämä kuuluu tähän jotenkin tähän niin kuin elämään. Että jos se näin vaikea asia on näin niin kuin ylitse käytävissä, niin mikäs tässä? Mm. Että me yritetään heti uutta vaan. Ja sitten kun seuraavalla kerralla sitten kesti pidempään, niin kuin tämä niin kuin ilman kuukautisia, mutta sitten tuli veristä vuotoa taas kesken kaiken ja sitten tämä kerta käytiin ultraamassa ja sitten ultras löytyi kuollut, onko se alkio silloin, niin sieltä kohdusta ja sitten se jouduttiin keskeyttämään. Et sit siinä vaiheessa, kun mun silloinen puoliso tuli kotiin niin kuin lääkkeet kädessä, että se on raskauden keskeytyslääkkeet ja ne ohjeet on siis niin kuin suunnattu ei ei keskenmenoon, vaan siis niin kuin imettäville äideille, jotka siis haluaa raskauden keskeytyksen, niin se jotenkin iski kasvoille, se ohjeet, jotka ei ollut suunnattu mitenkään meille, vaan sitten mä tajusin, että tässähän me tehdään niin kuin kemiallinen raskauden keskeytys, abortti. Että tavallaan tämä on, niin kuin, että tämähän on, niin kuin, tämä on jotain tosi sittenkin isoa. Ja sitten mä huomasin, että silloinkin mä yritin vältellä sitä aihetta, mutta mä en voinut, kun se oli niin konkreettista, oli ne lääkkeet, oli se lappu. Ja sitten kun näki sen raskauden keskeytyksen, niin kuin miten se myllää kehoa ja jyllää siitä niin kuin läpi, niin siinä vaiheessa mä muistan ajatellen, että mitä jos me ei päästäkään tästä kokemusta yli. Ja sitten mä muistan, että silloin mä näin semmoisen epätoivon kuilun, että tonne voi humahtaa, mutta mä oon koko ajan pyrkinyt kieltämään tämmöiset kokemukset itselleen. Mä en ole tykännyt puhua näistä, koska mä en halua myöntää, että silloin oli niin kuin vaikeaa. Mä en halua ajatella, kun sitten on tämä tämmöinen niin kuin ikään kuin onnellinen loppu, että sitten me saatiin se toinen lapsi. Niin sitten mä oon halunnut jopa vältellä sitä kokemusta näin jälkikäteenkin, että ne nyt oli vaan semmoista, vaikka siis sehän silloin mä muistan, että mä olin silloin ehkä silleen epävarmimmillan ja niin kuin jotenkin hirveän defensiivinen.
Joo.
Ja mä oon vieläkin, mä haluaisin sanoa, että mä en ole varma, olisi ne keskenmenoja. Mutta siitä on ultrakuva, että tavallaan niin kuin se on nähty, että tämä on todettu, mutta että jotenkin mä haluan vältellä tästä puhumista ja tätä niin kuin käsittelyä.
Juha.
Joo, jotain samankaltaista kokemusta tuossa kuin Antilla. 2005 me saatiin meidän esikoinen ja sitten muutama vuosi oltiin siinä kiireisiä kolmekymppisiä vanhempia, eikä ajateltukaan sinne ihan heti, että perheen olisi tarpeen kasvaa, mutta sitten 3,5 vuotta myöhemmin syksyllä 2008 sitten avauduttiin uuden raskauden mahdollisuudelle ja muistaakseni raskaus käynnistyi nopeasti, mutta sitten siitä tuli semmoinen suhteellisen varhainen keskenmeno ja ehkä se oli varmaan mulle yllätys ilman muuta, koska se ensimmäinen raskaus oli käynnistynyt heti ja tämäkin sitten käynnistyi nopeasti. Mm. Niin ajattelin, että helppo homma.
Niin.
Että se oli yllätys varmasti, mutta samaan aikaan ehkä meille molemmille kuitenkin se oli myös helposti jotenkin käsitettävissä, että tietysti näinkin voi käydä. Tämä meidän esikoinenkin syntyi 7 viikkoa etuajassa, että tietyllä tavalla semmoiset yllätyksellisyydet tässä prosessissa oli tulleet vähän tutuksi. Joten se oli sitten asia, joka siinä otettiin vastaan. Huomasin kyllä, että se oli erilainen asia vaimolle niin kuin mulle ja uusi kokemus siinä mielessä. Mutta sitten meillä kesti sitten 2 vuotta. Et 2010 syksyllä sitten käynnistyi raskaus, joka johti toisen lapsen syntymään. Ja tässä välillä oli, muistaakseni niitä keskenmenoja oli 3. Ja tässä liittyy nyt se, että tietenkin mun vaimoni muistaisi sen aivan tarkalleen.
Mm.
Mutta että niitä oli ja ne muuttu raskaammiksi. Tietenkin se, että siinä oli 2 vuotta ja tuli toistuvasti tällainen kokemus, niin se oli kyllä tietysti koetteli meitä molempia, varsinkin vaimooni, mutta että tietenkin myös mua ja se alkoi sitten jo vähän muuttaa sitä ajattelua, että tuli vähän semmoinen tunne, että ehkä tämä ei nyt sitten onnistukaan enää syystä tai toisesta ja olemme sitten tämmöinen yksilapsinen perhe ja tavallaan alkoi sitten ajattelemaan myös elämäänsä mahdollista tulevaisuuttaan sitä kautta. Niinhän se ei sitten mennyt. Mutta se oli semmoinen kokemus.
Mua kiinnostaa tämä, että puhuitteko näistä asioista ystävillenne silloin niiden tapahtumien aikana?
Aika vähän, niin kuin ehkä sanoinkin, että mun mielestä se puhuminen teki siitä jotenkin isomman asian kuin se oli. Että tavallaan Ja se varmaan käytännössä siis tarkoitti, että se puhuminen olisi tehnyt siitä oikean asian, ja mä pyrin välttelemään sen asian tekemistä yhtään sen isommaksi kuin se oli. Eli sen, että meillä on lapsihaave, mutta se ei niin kuin nyt ole toteutunut ainakaan näinä kuukausina tai sitten melkein vuotena sitten lopulta. Ja musta tuntuu, että niin kuin silloin mä olen saanut kuitenkin esikoiseni kaveripiirin melko lailla ensimmäisenä, niin sitten ympärillä just ihmiset sai lapsia, niin se tuntui siltä, että tämä ei ole nyt tilanne missä, että kun toinen tulee esittelemään esikoistaan, niin mä sanoin, että no meillä on muuten ollut keskenmenoja, koska ne on semmoisessa vauvakuplan ja vanhemmuuden ihmetyksen ensiaskelissa, niin tuntui jotenkin, että se tunne on väärä, semmoinen uhan ja surun ja menetyksen tunteen tuominen semmoiseen täydellisen saamisen ja semmoisen valtavan niin kuin lahjan hetkeen, että kun ihminen on saanut niin kuin elämäänsä ensimmäisen uuden ihmisen niin kuin perheeseensä niin kuin ensimmäisen lapsen, niin kyllä se varmasti niin kuin jotenkin tuntui väärältä sanoa semmoista tilanteesta, että hei muuten meillä on näitä keskenmenoja, että mitäs, puhuttaisiko näistä?
Joo.
Joo, mäkin puhuin kyllä varsin vähän. Varmasti mä kerroin äidilleni, jonka kanssa mulla on suhteellisen luottamukselliset ja hyvät puhevälit ollut mielestäni, että oli ihmisiä ja varmaan sisaruksellinen myös, mutta en mitenkään aktiivisesti esimerkiksi ystävilleni näistä puhunut. Ja sitten kaikkeen liittyy, koko tähän keskusteluun liittyy se, että se keskenmeno, koko tähänkin keskusteluun, mitä me käydään tässä nyt, se tosiasia, että se keskenmeno tapahtuu naiselle eikä miehelle, niin että sekin liittyy siihen, että missä määrin mä sitä nyt sitten jaan ja kenelle. Ja toikin, mitä Antti sanoi, niin tunnistan tonkin, että just näinä vuosina 2008-2010, niin meillä oli siis tämä meidän yksi lapsi, eli me olimme jo lapsiperhe, mutta meidän ympärillä oli myös paljon lapsiperhettä, se oli sitä aikaa, kun niitä lapsia siinä 30 jälkeen niin kuin oikein syntymällä syntyi tähän tuttava piiriin. Ja muistan yhden sellaisen tilaisuuden, tai tilaisuuden on juhlava sana, mutta me mentiin meidän hyvä ystävä perheen luo, olemme siis hyviä ystäviä edelleen, mutta he oli silloin saaneet toisen lapsensa. Ja meillä oli tuore keskenmenon kokemus sitten just siinä vaiheessa, joka oli ollut jo aika kipeä. Mentiin tietysti sinne ja iloittiin tästä ystävien lapsesta, mutta se jotenkin oli siinä meidän tunnelmassa. Ja mä muistan, että me mentiin sitten johonkin puistoon siitä sitten kaikki. Ja siinä puistossa siis en noin yleisesti, mutta tälle yhdelle ystävälle, niin siis just tämän tuoreen sitten vauvan isälle kerroin ton jotenkin, että meillä on ollut tämmöistä. Ja hän reagoi siihen jotenkin ihan hyvin, lyhyt keskustelu siinä käytiin, joku sen tyyppin, että kyllä se siitä sitten onnistui, niin kuin se onnistukin. Mutta mitä siinä nyt sitten voi sanoa? Joka niin. Tapauksessa muistan sen, että mä en sitten tässä tilaisuudessa myöskään täysin peittänyt sitä, koska kyse oli niin kuin hyvistä ystävistä. Ja mä tiesin myös, että vaimonikin oli siitä kertonut näille samoille ihmisille kyllä, että se asia oli niin kuin semmoinen, jota ei salattu.
Joo.
Siinä vaiheessa.
Joo, mä muistan, kun Juha käytti sanaa osaton tuossa ihan alussa ja jotenkin se osattomuus. Ja mä muistan semmoisen osattomuuden kokemuksen niin kuin hyvin varhain, että musta tuntuu, että mä en ole osa tätä keskenmenon kokemisen yhtälöä, että siinä on niin kuin kyse mun puolison terveystiedosta, mun puolison terveydestä, mun puolison kehosta, niin sitten miten paljon mä oon omistaja siinä keskustelussa tai miten paljon mä voin ottaa siitä nimiin, että meillä tai nyt mulle kävi näin. Ja sitten se jotenkin semmoinen arkuus siitä, että kuinka paljon varsinkin raskauden alkuvaiheet, ne niin kuin ihan ensimmäiset viikot ja kuukaudet, niin kuinka paljon mä voin silleen, niin kuin totta kai voi sanoa, että meille on nyt tulossa lapsi. Niin voi sanoa, kyllä se
totta.
On niin kuin kulttuurisesti näin me tehdään, mutta kuinka paljon muuta asiat voi sanoa, että hän nyt oksentelee tuolla, hän sai muuten keskenmenon, kuinka paljon se on niin kuin mun
totta.
Asia kertoo. Ja
totta, koska mua jotenkin inhottaa se semmoinen puheenparsi, että me ollaan raskaana, koska mulle siitä tulee sellainen olo, että jos on isä ja äiti, niin se isä jollain olla tavalla yrittää omistaa sen naisen ruumista olemalla niin kuin me ollaan raskaana, niin siinä on jotain sellaista niin kuin ällöttävää. Mutta sitten täysin samaan aikaan mä ajattelen, että se lapsi on tulossa kahdelle ihmiselle, niin sitten se lapsen menetys tai niin kuin potentiaalisen lapsen menetys on myös tapahtunut kahdelle ihmiselle, että se on, että ei voi ajatella sille, että tämä ei tapahtunut minulle, vaan kyllähän se niin kuin tapahtui molemmille, vaikka se semmoinen niin kuin konkreettinen ja fyysinen asia tapahtuu naisen kehossa, mutta se niin kuin potentiaali viedään myös siltä toiselta osapuolelta, joka ei ole raskaana.
Se on just noin, että se henkisesti se tapahtuu molemmille ja se vaikuttaa siihen parisuhteeseen ja perheeseen, mutta että se tapahtuu molemmille, että sitten tietysti se henkinenkin kokemus on varmaan erilainen sen naisen kokemuksen ruumiillisuuden takia. Ja mä saatan olla tässä väärässäkin, mutta että tämä pohjautuu, tämä mun ajattelu sitten sekä näihin muutamaan aika varhaisen peräkkäiseen keskenmenokokemukseen ja sitten tämmöiseen myöhempään vielä raskaampaan kokemukseen, josta mä oon kirjoittanut. Mutta että mä koen sen niin, että se ulkopuolisuus, osattomuuden kokemus, se on tavallaan jotenkin väistämätön, koska se on niin kuin aito osattomuuden kokemus siinä mielessä, että mies ei ikinä ruumiillisesti kanna sitä lasta, ei ole raskaana. Ja sen täytyy olla erilainen kokemus. Ja silloin, kun se menee kesken naisella, niin se menee konkreettisesti ruumiillisesti kesken. Sen pitää just loppuun saattaa tietyissä tapauksissa lääkkeellä. Mulla tämä kaikki on aika hurjaa, koska mieshän ei koe fyysisesti, ruumiillisesti mitään. Ei mene mitään läpi tässäkään.
Niin.
Ja muistan just tuossa on niinku just toi, että kun mies ei ole keholla läsnä, niin sitten on vaikea jotenkin tulla siihen puheeseen sillä kulmalla, että mä niin ymmärrän, mistä sä puhut. Mm. Että mä muistan, kun silloinen puolisoni tapasi yhden meidän yhteisen ystävän ja sitten jotenkin hän päätti silloin sanoa, että meillä on muuten ollut kaksi keskenmenoa ja tämä meidän yhteinen ystävä, nainen, hänellä oli yksi lapsi ja hän vaan jotenkin valahti. Siinä keskustelussa romahti, niin kuin, alkoi välittömästi itkemään ja sanoi vaan, että ihan kuitenkin tosi rauhallisella äänellä, että niin meilläkin, että en muista, oli ollut useampi keskenmeno. Ja sitten muistan, että kun mä näin siitä hänen niin kuin tästä meidän ystävän kehon kielestä, että hän jotenkin heti sai kiinni, mistä mun silloinen puoliso puhui ja heti oli jotenkin samalla aaltopituudella ja he niin kuin ymmärsivät toisiaan. Ja mä muistan siinä ajatellen, että mä oon tässä keskustelussa paljon ulkopuolisempi, että mä en ole tuolla. Missä he ikinä onkaan. Ja mä en ymmärrä kehollani tai mä en ymmärrä sitä niin kuin toimintaa. Ja siinä mä tunsin semmoista jotenkin selkeää ulkopuolisuutta, että haluaisin ymmärtää, mutta se on vaan mahdotonta, millaista se on. Heillä vaan heti se klikkasi se niin kuin ajatus, että ja osas kysyä toiselta just oikeat kysymykset, että miltä se tuntui ja missä kohti. Ja sitten huomasi, että siis miehillä ei ehkä ole silleen sanoja, koska miehet ei tästä keskenään keskustele. He ei ehkä puolisonkaan keskustele, he tuntee arkuutta siitä. Jos nyt tälleen pitää stereotyyppinen mies rakentaa, mutta on keskimäärin semmoista arkuutta ja välttelyä, niin sittenhän se näkyy siinä, että sitten myös ikään kuin itse kirjoittaa itsensä osattomaksi siitä keskustelusta, että jättäytyy pois.
Se on just noin, että sanoja ei ole, siinä on semmoinen sanattomuus ja tavallaan tämä nyt eroaa vähän siitä perusmiehisestä puhumattomuudestakin, mistä miehiä usein syytetään siinä mielessä, että niitä sanoja ei oikeasti ole. Niin se on niin mahdotonta muotoilla sellaista kokemusta, jota itsellä ei ole niin kuin samalla uskottavuudella kuin sitten naisilla on. Ja tämä ehkä johtaa mun mielestä just siihen hankaluuteen, että mitä sanoa edes lohduttaakseen niin, että se menisi jotenkin oikein. Koska siinä tilanteessa, kun se on akuutti se, ajatellaan vaikka, että keskenmeno on juuri tapahtunut ja siinä on se kaikki se suru siitä ja se naisella se tunne siitä, että tämä tapahtui nyt mun ruumiissa ja tämä ei mennyt hyvin ja jotenkin semmoinen pettymys siihen kaikkeen. Sitten sitä katsoo ulkopuolelta ja yrittää tietysti ymmärtää ja yrittää lohduttaa ja miettiä, mitä mä nyt sanoin. Ja sitten päätyy johonkin tämmöisiin, että voi vaikka sanoa, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Vähän hölmösti sanoa. Ja sitten toinen sanoi tietysti, että no et sä tiedä yhtään. Että me tullaan tämmöisiin.
Niin.
Keskustelu, se on ihan totta, en mä tiedä. Mutta silloin on vaikea löytää oikeat sanoja miehenä.
Niin, miten te keskustelitte siitä aiheesta?
No, tämä menee nyt aika paljon semmoisen niin kuin parisuuden historiankin avaamiseen, mutta avattakoon. Mä muistan, että kun ensimmäisestä lapsesta puolisoni tuli kertomaan, että hän on raskaana, niin hän sitten sanoi joskus jälkeenpäin, että mä en kuukauteen siitä ilmoituksesta oikein palannut tähän asiaan. Mä elin elämääni vähän niin kuin, näin niin kuin ikään kuin, että kaikki arki jatkuu normaalina. Ja hän sanoi, että tämä on todella vaivaannuttavaa, että mä oon niin kuin just, niin kuin mulla on tämmöinen mullistus, ja sä et ole puhunut tästä niin kuin mun kanssa, että miksi sä et puhu tästä. Mä ajattelin vaan niin kuin viattomasti, että no kun eihän se näy missään, eihän se nyt ole vielä tässä, että me käytiin neuvolassa, mutta sehän nyt voi olla vaan joku valejuttu. Niin sitten kun tämä keskenmeno tapahtui kuitenkin niin kuin noin reilu 4 vuotta tämän kokemuksen jälkeen, niin sitten mä muistan, että sitten mulla oli semmoinen vähän niin kuin pakottavakin tarve, että nyt mun on pakko yrittää puhua tästä, vaikka tämä olikin tämmöinen niin kuin läheltä pitää. Muistan, että mä niin kuin vähän yritin niin kuin rauhoittaa itseni, istua alas, löytää niitä sanoja. Että, niin kuin, että mitäs me nytte ja että yritetäänhän me vielä ja ei kai sulta ole kaikki toivo mennyt, mutta että silloin mä muistan, että mä yritin olla silleen paikalla tai läsnä. En mä tiedä onnistuinko mä, mutta mä muistan semmoisen tahdon, että nyt mun pitää tehdä toisin ja se ehkä siinä niin kuin onkin vaikeaa, että no kun ei ole niitä sanoja, niin kuin Juha sanoi, ei vaan ole, niin mitä voi sanoa, että no kyllähän se sun keho kyllä sitten, että ei, en mä tiedä. Ja tässä tullaan mun mielestä semmoiseen niin kuin tosi isoon aiheeseen, niin kuin, että ei paitsi sen niin kuin, alkuun saatetun niin kuin morulan tai alkion niin kuin elämän päättymiseen, vaan myös sen haaveen, yhteisen haaveen niin kuin kuolemaan. Ja musta siitä on niin kuin tosi vaikea puhua, että musta se, että onhan meillä tämä lapsihaave vielä. Ja muistan, että sitä me niin kuin yritettiin puida, että onhan tämä vielä tässä, vaikka tulee näitä vastoinkäymisiä, onhan meillä tämä yhteinen haave. Ja kun noi lapsihaaveet kuitenkin on semmoisia niin kuin tavallaan eniten ihmisiä varmaan kiinni pitäviä tavallaan yhteisiä asioita, niin sitten, että se on aika, menee sinne parisuhteen ytimeen sitten se keskustelu.
Totta.
Ja se mä muistan niin kuin siitä, että mä muistan sillä ajatellen, että näähän on aika vakavia keskusteluja, nyt huomaan, kun pakotan itseni käymään niitä. Ja sitten silti mulla oli valtava haluttomuus tietenkin käydä niitä, koska mulla ei ollut niitä sanoja.
Joo, se on mielenkiintoinen. Kyllä mä koen, että ensisijainen roolini oli sitten jotenkin lohduttaja tai lohduttajan yrittäjä, että se mihin mä yritin mennä ainakin ensin, koska se todellakin tapahtuu naiselle. Ja sitten siinä on jotenkin avuton. Ei tahdo löytää niitä oikeita sanoja. Sitten ehkä, kun se akuutti vaihe taas siitä on ohi ja syntyy se mahdollisuus, että no yritetäänkö nyt uudestaan, niin kuin me koko ajan esimerkiksi tehtiin näiden 2 vuoden aikana, että sitten ei me sillä tavalla luovuttu siitä haaveesta, vaan että kokeillaan. Sittenhän se taas, eihän silloin ole pelkästään lohduttaja. Siinä sitten käy itse läpi omia ajatuksiaan, omia toiveitaan, että koska tämä nyt sitten käynnistyy. Ja sitten taas alkaa uusi raskaus. Tämä on varmasti monelle tunnistettavaa lapsettomille ihmisille. Perheellisille, jotka on kokeneet keskenmenoja ja tällaiset raskaudet sitten, että kun alkaa olla kokemusta siitä, että asiat ei menekään niin kuin automaattisesti maaliin, niin sittenhän se kasautuu ja seuraava raskaus on aina jotenkin jännittävämpi. Siinä on se tausta sitten siellä taustalla ja molemmat käsittelee sitä jollain tavalla. Ja missä määrin sitä pystytään sitten käsittelemään yhteisesti. Minkä verran siitä puhutaan. Siinähän on sitten jo jotenkin konkreettisesti näin ensimmäisenä viikkoina ja kuinka pitkälle sitten jatkuukaan, että uskalletaanko me iloita tästä, miten me ylipäätään suhtaudutaan tähän. Et kyllä meillä sitten täällä 2010 syksyllä käynnistyneessä raskaudessa, joka sitten johti syntymään keväällä 2011, niin kyllä me molemmat oltiin jo siinä vaiheessa, me puhuttiin vähän niin, että eihän tämä nyt jatku. Me oltiin semmoisessa vähän niin kuin defenssin kautta mentiin, että varmaan tämä nyt sitten jo menee kesken. Ei se mennyt. Se meni sitten maaliin asti. Mutta me oltiin siinä parissa vuodessa kyllä jo siirrytty tällaiseen tilaan, että meidän oli niin kuin helpompi lähestyä sitten jotenkin noin.
Mä ymmärrän. Samaan aikaan se tuntuu jotenkin kauhealta.
Se on kauhea, eikä se nyt mikään oikea tapa siihen suhtautua, mutta se on yksi suojausmekanismi, johon varmaan aika moni päätyy.
Totta kai. Ja koska itselläni ei ole ollut niin kuin yhtäkään keskenmenoa, niin sitten mä oikein ihmetyttää, miten kepeästi mä oon niin kuin rallatellut noin raskaudet läpi, enkä ole päästänyt päähäni pienintäkään ajatusta, että joku voisi mennä huonosti, mikä on siis hirveän helppoa ollut mulle henkisesti. Mutta toi, että jos siihen liittyy pelkoa, niin se on, se tekee siitä kyllä niin kuin tosi erilaisen elämänvaiheen siitä odottamisesta.
Ja sitten tässähän on myös tämä kehollisuuden kokemus. Ihan tässäkin, niin mieshän ei tästäkään nyt sitten tiedä mitään, ei mitään tuntemuksia, mutta että nainen, jos on takana keskenmenon kokemuksia, niin varmasti aika herkästi sitten myös kuuntelee ruumiillisia tuntemuksiaan, että mitä nyt on. Ja siinä on koko ajan se huoli on myös jotenkin, sen täytyy olla toisenlaista. Jos sitä verta sitten alkaa tulla, niin tulee hänestä.
Niinpä. Ja sitten se on hirveän intiimiä, koska se niin kuin liittyy just jotenkin niin kuin ihmisen intiimiin osiin.
Joo.
Ja kaikkeen sellaiseen, mitä ei oikeastaan niin kuin välttämättä haluaisi kauhean mielellään ajatella ja varsinkaan puhua ja varsinkaan tuntemattomille tai jollekin puolitutuille. Että siinä on kyllä tosi jotenkin intiimeissä alueissa elämässä. Oliko, niin kuin, että kun tuolla on puhuttu tästä lohduttamisesta, niin oliko teillä sit, niin kuin tilaa myös surra itse? Et Juha, sulla on vielä sitten sen toisenkin lapsen jälkeen kokemuksia ja vielä niin kuin rankempiakin kokemuksia keskenmenosta, niin oliko sitä omaa tilaa surra ollenkaan?
No joo, tämä kokemus, mihin viittaat, niin se on sitten kokemus, jonka mä oon purkanut kirjaksi asti. Ihmettä kaikki romaani, jonka kerroit, niin ei ehkä nyt, siinä on surullinen osuus ja iloinen osuus. Se kertoo meidän perheelle yhden vuoden aikana sattuneista tapahtumista. Eli siinä ensin käynnistyy raskaus, joka sitten ei mene hyvin. Raskausviikolla 17 sitten menee vedet kohdusta, mutta raskaus jatkuu, mutta ilman vettä sitten taas sikiön keuhkot ei voi normaalisti kehittyä. Myös raskaus on äidille vaarallinen, jonkin verran lääketieteellisesti vaarallinen tässä vaiheessa. Ja tilanne ei siis kerta kaikkiaan ole hyvä, mutta siis raskaus jatkuu ja sitten joudutaan tekemään päätös, että keskeytetäänkö se vai edetäänkö. Ja teknisesti, mitä niissä papereissa sitten lopulta luki silloin raskausviikolla 22, kun tähän päädyttiin, niin tai vaimoni päätyi siihen, niin lukee sitten, että alkaneen keskenmenon loppuun saattaminen. Ja mun vaimo protestoi voimakkaasti tätä termiä, koska hänen kokemuksen mukaan se ei ollut sitä. Ja senkin mä ymmärrän hyvin, että se ei niin kuin enää keskenmenolta tuntunut siinä vaiheessa, vaan päätökseltä. Mutta sitten ihmettä kaikkihan on myös onneksi iloinen kirja lopulta, että se on valoon kääntyvä tarina, koska sitten elämä kohteli meitä niin hyvin, että tämän heti tämän raskauden jälkeen käynnistyi sitten toinen raskaus, joka johti kaksosten syntymään. Siinä oli oma dramaattisuutensa, koska he syntyivät 3 kuukautta etuajassa, mutta he syntyivät ja siis kaikki meni oikein hyvin ja he ovat nyt 7-vuotiaita lapsia. Et mulla on tämmöisiä kokemuksia jo.
Sulla oli silloin jo 2 lasta. Et sulla oli myös tämmöinen, niin kuin, että se on eri asia saada keskenmenoja silleen, että ei ole yhtään lasta siinä mielessä, että sitten siellä on myös se lapsiperhehulina taustalla, että onko aikaa niin kuin ajatella ja miettiä. Ja Antilla oli, sulla oli myös 1 lapsi silloin jo.
No siis näiden varhaisempien niin kuin tavallisten keskenmenojen aikaan silloinkin meillä oli tosiaan jo 1 lapsi, että ollenkaan en ole kokenut sellaista vaihetta, että olisi keskenmenoja ja ei vielä lapsia ympärillä. Mutta joo, tämän ihmettä kaikki kirjan tapahtumien aikaan 2016, niin meillä oli 11-vuotias ja 5-vuotias perheessä. Ja se kirja, joka siis on mun kokemukseni näistä vaiheista, sehän on jotenkin ihan hurjaa ja räikeetä, että se on nimenomaan mun kokemus, mun tarina ja se, että mä ylipäätään kerron näin henkilökohtaisista aiheista, jotka niin kuin ensisijaisesti on tapahtunut naiselle ruumiillisesti. Niin siinä on jotain hurjaa, mutta totta kai me on käyty keskustelut, että näin voitiin tehdä. Ja se mun kokemus siinä, niin se kuvaa hyvinkin tarkasti sitten sitä sen hetkistä tilannetta, sitä mun kokemusta ja se tapahtuu just niissä puitteissa, mitkä meidän elämässä silloin oli. Eli siinä on vahvasti läsnä nämä vanhemmat lapset, se kaikki arki, mikä meidän elämässä oli ja miten se jatkuu ja miten sitä pitää jatkua ja sitten sen keskellä nämä hurjat jutut tapahtuu.
Entä Antti, ehditkö sä surra vai nyt sä oot paljon puhunut sitä, että sä vaan niin kuin sysäsit sen pois mielestäsi?
No musta tuntuu, että ylipäänsä semmoisessa niin kuin keskiluokkaisessa lapsiperhearjassa niin surulla ei ole hirveästi sijaa, että tavallaan se suru pyritään ratkomaan, niin kuin kaikki elämäongelmat pyritään ratkomaan ja ne on ratkaistavissa niin kuin aina, että aina on joku keino. Että musta just näkyy hyvin noissa lohdutuksissa, että yritätte vaan uudestaan ja kyllä se siitä ja luonto tietää paremmin ja kyllä se keho hoitaa ja aina yritetään löytää joku optimistinen kulma semmoiseen asiaan, mihin ei ehkä sellaista löydy, niin mä huomaan, että tavallaan mä en edes halua käyttää sanaa suru, että mulla on vaan semmoinen epäusko ollut niin kuin siitä, että niistä raskauksista ei tullutkaan sit mitään, mutta että niin kuin mä en ole halua antaa surulle mahdollisuutta ja mä oon miettinyt, että miksi ihmeessä, että onhan, olisihan se mun suru. Mutta jotenkin mä haluan välttää jopa sitä surun mahdollisuutta, koska se ei kuulu siihen arkeen. Perhe-elämähän on onnellista, se rakentuu onnellisista palasista. Musta se näkyy hyvin siinä ihmettä kaikki niin kuin romaanissa, että sehän on sitä perusarkea, mikä sitä nyt rikkomaan. Ja sitten samaan aikaan siellä pohjalla kulkee semmoinen valtava iso suru ja miten siitä voi puhua. Ei sitä oikein voikaan, se on tosi vaikeaa. Niin kuin nyt mä huomaan, että nyt mulla on surullinen olo, niin kuin nyt. Ja siitä tapahtumasta on kuitenkin nyt jo 5 vuotta ylikin. Niin silti mä oon niin kuin jotenkin, että nyt tuntuu silleen niin kuin haikealta, että totta, että silloinhan näinhän se meni. Mutta että ne on ne sanat, niitä ei oo, niitä on vaikea löytää. Ja sitten kun musta tuntuu, että tämä ympäristö, tämä kulttuuri, tämä niin kuin yhteiskunta, missä me eletään, niin täällä surulliset asiat, niin ne on tosiaan niin kuin ongelmia, jotka pyritään ratkomaan, eikä asioita, jotka on olemassa. Meillä on vaikea kohdata semmoista asiaa, että kaikki ei mennytkään niin kuin me haluttiin. Ja niin kuin, että jotenkin niin kuin musta on hauska semmoinen yksityiskohta, niin kuin, siis hauska semmoinen mielenkiintoinen, että ihmettä kaikkihan kuvaa niin kuin syntymää tosi hyvin. Se on ihme. Se on niin kuin, että nyt joku tommoinen asia saa alkuun, niin se on ihme. Mutta sitten me pyritään rationalisoimaan se ihme semmoiseksi, että kyllä se tulee kaikille teille tämä ihme. Vaikka eihän se tule. Et meillä on tämä niin kuin onnellinen tarina kertoa täällä, että keskimenoista huolimatta sit seurasi se niin kuin seuraava raskaus, joka päättyy syntyneeseen lapseen. Mutta kaikille ei ole sitä onnellista tarinaa. Et kaikille ei tapahtunut sitä ihmettä. Ja sehän on niin kuin tavallaan musta se surullinen asia, että me vältellään sitä puhumasta siitä tässä, että entä jos sitten ei olisikaan tullut lasta, koska meillä on se toinen tarina, Mutta on paljon ihmisiä, joilla on vaan se tarina, että me yritettiin tosi pitkään eikä siitä koskaan tullut mitään.
Se on täsmälleen noin ja se on aika hirveätä ja mä oon miettinyt sitä aika usein, että ihmettä kaikki tarinan ainakin kirjana voi olla olemassa ainoastaan sen takia, että se meni niin kuin se meni ja siinä on se valoon kääntyvä puoli. Ja se on hurjaa, miten absoluuttisesti me tavallaan vaaditaan sitä sellaista loppua, että kaikki ikään kuin
kyllä
menee hyvin. Koska mä kirjoitin ihmettä kaikki kirjan ensimmäisen osan, niin tuoreeltaan ehkä kuukaudessa, melkein niin kuin vai nopeamminkin. Niin sen tämän hurjan kokemuksen jälkeen. Ja se oli siis sillä tavalla puhdasta terapiakirjoittamista, että mun oli siis yksinkertaisesti selvitettävä, mitä on tapahtunut ja käsiteltävä sitä surua, joka mulle sit siinä vaiheessa oli tullut. Et siinä vaiheessa, kun ne tapahtumat oli päällä ja meidän piti sitten tehdä tämä päätös, että miten me toimitaan, niin enhän mä surru. Siinä vaiheessa oikeastaan mä olin jossain paniikissa tai aivan semmoisessa poikkeuksellisessa tilassa. Se 5 viikon ajanjakso on hyvin erityinen mun elämässä, mutta ei se ollut oikeastaan vielä surun vaihe. Se oli sellainen, jos mä yritin ymmärtää, mitä tässä nyt tapahtuu, mitä meidän pitäisi tehdä ja samaan aikaan tämä perhe-elämä ja kaikki pyöri mun ympärillä. Silloin kun mä kirjoitin sitä, niin mä olin surullinen ja se oli surun niin kuin selvittämistä, sen käsittelyä, se kirja. Olen kirjailija, niin mä tein sen sanoilla. Mutta kun mä sitten jo tuossa vaiheessa näytin sitä käsistä kustantajalle, niin kustantaja oli sitä mieltä, että tämä oli ihan surullinen, ei tätä tällaisena voi olla olemassa. Ja mä olin oikeastaan itsekin olin niin kuin sitä mieltä kuitenkin. En mä olisi voinut kertoa sitä vaan sellaisena sitä tarinaa. Se on kirjoitettu niin. Mutta se, että toi kaikki on olemassa, niin johtuu siitä, että tapahtumat vei sitten toiseen suuntaan. Ja tietysti siitä silloin tulee vielä parempi tarina. Silloin se ei ole tällainen niin kuin surullinen asia, minkä he kohtasivat, vaan siihen tulee nimenomaan vielä se jotenkin ihmeen tos, että sitten käynnistyykö toinen raskaus ja siinä on suspense-momentti. He saavatkin nyt 2 lasta ja sitten se vielä menee kuitenkin dramaattisten vaiheiden kautta niin, että ovat maailmassa, kaikki menee hyvin, he kantavat kääröt kotiin. Niin se menee just niin kuin sen pitää mennä, jotta me halutaan se tarina. Ja mä tajusin tämän täysin, niin kuin sen oman kokemukseni keskelläkin. Kaksosten tehohoidossa ja myöhemmin kesällä oikeastaan vielä paremmin tilanteen jo rauhoitettua ja mun itsen oman ajatusteni niin kuin tyydyttyä, niin mä tajusin, että mulla on tällainen tarina, jonka mä voin kertoa ja jonka mä tosiaan haluaisin kertoa, mutta että se vaati sen onnellisen lopun.
Niin, on äärimmäisen kiinnostavaa ja kuvaavaa, että mitä me toivotaan elämältä ja mitä me vaaditaan ja millaista niin kuin ihan kulttuurista tällaista, että on niin kuin, tuossa on draaman kaari, se ei niin kuin jää silleen keskelle sitä surua, vaan se päästään silleen sinne niin kuin onnelliseen loppuun.
Mutta ehkä sitten kirjat, taide, toisaalta myös tällaiset podcastit, tässähän me nyt puhutaan näistä kuitenkin surullisista asioista, joskin tämän niin kuin onnellisen lopun kautta, mutta kuitenkin yritetään, niin on ne niin kuin oikein suuntaisia askelia, koska mä oon täsmälleen samaa mieltä Antin kanssa siitä, että jollain lailla suru ei sovi nykymaailmaan. Se ei sovi siihen, miten meidän pitäisi olla ja meillä ei oikein ole keinoja puhua siitä. Ja sitten me yllätytään itsekin aina, kun me törmätään siihen. Ei me osata puhua surusta eikä kuolemasta.
Mä haluaisinkin kysyä teiltä, että kun mullakin on ystäviä, jotka ovat kokeneet keskenmenoja ja mulle hyökkää hirveän nopeasti se semmoinen niin kuin kammottava asioiden korjaamis- ja ratkaisumoodi, että tekee meille hirveästi sanoa kaikki ne jutut, että sä oot vielä nuori ja kyllä se siitä ja niin kuin kaikki noi inhottavat asiat, jos tietää itsekin, että jos joku sanoisi mulle tämmöisen jälkeen, niin mä olisin vaan, että okei, kiva, että tuolla sä vaan osoitat, että sä et ymmärrä mua. Ja itse asiassa tein näistä tällaisen niin kuin mustan huumorin videonkin tuonne Instaan, voi käydä katsomassa siellä. Ja kun mä kyselin ihmisiltä, että mitä kaikkea niin kuin sellaista teille on sanottu silloin, kun te olette kokeneet keskenmenon, niin yksi ihminen vastasi, että tämmöiset listat on siinä mielessä vaarallisia, että hänen mielestä kuitenkin pahinta on se, että kukaan ei sanonut mitään. Että se pitäisi vaieta kuoliaksi ja ei saisi sanoa. Niin mieluummin sitten sanoo just ne kaikki kyllä se siitä ja jutut kuin, että voisi vaan silleen niin kuin vaientaa sen toisen surun. Että totta kai mieluiten on semmoinen, niin kuin, että hei, mä oon tässä ja tyyppinen. Tai itse asiassa, tota mä haluaisin kysyä teiltä, mitä te olisitte toivonut, että teille olisi sanottu.
Niin musta suru ei ehkä ole semmoinen, että se sanomalla siitä muuttuu, että en mä niinku sanoja kaipaa, vaan mä kaipaan niinku semmoista läsnäoloa, että niinku semmoista myötäelämistä, että elää siinä mukana, elämässä mukana.
Mm.
Että sen on lukenut jostain ja kuullut jostain, että monesti suru, mitä suurempi se on, niin sit se niinku luo semmoisen muurin ihmisen ympärille, että ihminen on niinku, ihmiset alkaa varoa sitä surun kantajaa hyvin herkästi, niin sitten, että mikään kokemus, jos siitä kertoo, niin ei muodostuisi semmoiseksi muuriksi, että ihminen ei tulisi sanomaan niitä normaaleja asioita. Ja totta kai sitten, kun puhutaan ensimmäistä kertaa surusta, niin sitten on niin kuin kliseelle paikka ja on niille tavallisen lohduslauselle paikka, mutta mua kiinnostaa semmoinen isompi mittakaava, että monestihan puhutaan jostain sururauhasta ja surutyöstä, niin että ihmiset antaisi niin kuin sen niin kuin oman läsnäolonsa siihen niin kuin ratkomaan niitä asioita, että mennäänkö tekemään yhdessä jotain, haluatko sä puhua tästä tai tosta tai tästä asiasta, että tulisi sen toisen elämään, vaikka se on surullinen, niin kuin ihan samalla lailla kuin on niinä muinakin päivinä, että ei tekisi siitä sen kummempaa numeroa tai varoisi sitä, koska eihän se suru nyt silleen, se on olemassa siitä toisesta ihmisestä huolimatta, että sä tuu rikkoneeksi kysymyksillä tai sanoilla toista ihmistä. Sä voit tulla loukanneeksi tai haavoittaneeksi, mutta ei se mene rikki se ihminen niistä, että se rikkova kokemus tai se surullinen kokemus on joku ihan toinen kuin ne just sun sanat.
Hmm. Kyllä se on se läsnäolo, että sen jotenkin pystyisi tarjoamaan. Sehän on myös, että mitä sitten sureva ihminen niin kuin haluaa ottaa vastaan ja miten itse reagoi. Musta tuntuu, että mä itse myös suljin itseäni vähän niin kuin maailman ulkopuolelle. Kyllä, että en mä ollut kauhean halukas ottaa vastaan ja myöskään. Että se niin kuin tunsin sen muurin ja yritinkö mä sitten kirjoittamalla käydä niitä läpi ja ehkä jonkun muutaman ihmisen, varmaan äidin kanssa.
Niin, niin.
Tämä ei ollut siis ihmisten vika. Tämä oli vaan niin kuin se mun kokemus siitä, että ihminen joutuu joskus niin kuin surun ja vaikeiden asioiden keskellä elämässä sitten semmoiseen tilaan, jossa vaan kokee olemansa tosi yksin ja ei myöskään niin kuin itse tarjoudu jotenkin ikään kuin autettavaksi.
Se on totta. Toi Maria Pettersson kirjoitti musta hienon kolumnin nyt vastikään ja puhui siitä, että olisi kiva, jos meillä olisi sellainen niin kuin suruasu tai vähintäänkin vaikka surupäähine käytössä, että sitten voisi sillä viestittää etenkin tuntemattomille ihmisille, että mulla on nyt suruaika meneillään, hänen isänsä kuoli vastikään, niin että olkaa ystävällisiä mulle, että älkää ainakaan niin kuin tyllyttäkö enempää, vaikka siis tuntematon ihminen, älä etuile mua bussijonossa tyyppisesti, että nyt niin kuin mikä tahansa voi kaataa tämän laivan, niin kuin pienikin tölväys niin kuin saattaa käydä huonosti. Mutta sitten samaan aikaan niin eihän sitä välttämättä halua kertoa kaikille, mutta jotenkin tuommoinen niin joku signaali siitä, että mulla on nyt meneillään tämmöinen aika elämästä, vaikka en välttämättä halua puhua siitä.
Sitten ehkä vielä tuon haluan sanoa surusta niin kuin puolisoiden kesken. Ajatellaan tällainen vaikea kokemus keskenmeno, että suru on aina ihmisen omaa, että se voi tulla kahden ihmisen väliin. Niin sehän on se haaste siinä, että varmasti molemmat on surullisia, mutta molemmat on sitä omalla tavallaan ja ei osaa muotoilla sitä sitten tavallaan niin kuin sanoin ainakaan myöskään toisille, että miten, miksi minä reagoin just näin ja millaista se mun suru on. Se ei oikein niin kuin helposti sitten alistu sanotettavaksi.
Onko teillä mitään sellaista, että miehet, jotka tai joiden perheessä koetaan keskenmeno, niin onko mitään neuvoja, rohkaisua tai mitään sellaista? Nyt kun ollaan puhuttu tästä ratkaisukeskeisyydestä ja siitä, miten ärsyttävää se on, niin kysynpähän silti.
Musta on vaikea neuvoa, kun tavallaan me eletään myös yhteiskunnassa, missä sanomalehdet kertoo meille, miten istutaan vessanpöntöllä oikein ja hengitetään oikein. Niin kyllä nämä tämmöiset vinkit on tullut niin kuin ympäriltä moneen kertaan, miten kohdataan asioita ja miten surraan. Et ongelma on ehkä se asennepuoli eikä niinkään se tietopuoli, että ihmiset ei ehkä anna itsensä surra tai ne niin kuin välttää sitä semmoista suremisen hetkeä. Niin musta ei ole vinkkejä, tiedätte kaiken, mutta musta antaisi olla surullinen. Mun olisi pitänyt antaa itteni olla surullisempi, koska sitten mä ehkä nyt olisin enemmän niin kuin jotenkin sinut sen asian kanssa, koska nyt musta tuntuu, että ne keskenmenot on silti vaikea aihe, koska mä en halua myöntää, että mun tässä tarinassa on niin kuin kupruja, että se on, mä haluan silotella sen mahdollisimman hyväksi ja onnelliseksi kaareksi, että kukaan ei ikinä jäisi jumiin semmoiseen, että toihan on muuten aika surullisen kuuloista, että haluaisin tavallaan vaan rohkaista semmoiseen, että oo vaan surullinen ja niin kuin tunne se tunne ja kerro siitä myös muille, jos se tuntuu siltä. Että niin, ihmiset vetää omat rajansa. Mä muistan, tää on nyt vähän sivupolku, mä muistan, kun toi Juhan ihmettä kaikki tuli julki ja sitten siinä on sellainen poikkeuksellinen niin kuin tieto siinä kirjan julkaisuyhteydessä, että Juha, sähän et antanut siitä haastatteluja ollenkaan, sä et niin kuin, se oli se sun puheenvuoro. Ja se oli musta poikkeuksellista, että yleensä ihmiset sitten niinku tulee, jos kirjalle kirjoittaa kirjan, niin hän myös kertoo siitä, mutta sä et kertonut siitä muuta kuin sen, että se on julki. Niin musta se kuvaa sitä just sitä rajanvetoa, että täytyy tietää, mitä haluaa tehdä ja mitä ei halua tehdä ja sitten yrittää elää vaan niin.
Se on hurja kirja, se on musta sitä edelleen ja silloin tuoreena se oli vielä hurjempi. Ja mä tiesin sen ja vaimoni tiesi sen myös, että me kyllä keskusteltiin siitä pitkään. Ja sitten se oli mulle täysin itsestään selvää jotenkin intuitiivisesti, että mä en niin kuin voi mennä tämän kanssa siihen samaan sykliin, jonka mä kirjailijana jo hyvin tiedän, joka on siis haastattelut, kirjamessut, kaikki. Että ihan kahdesta syystä, se tuntui tosi väärältä, että mä lähtisin purkaan sitä kokemusta just sen takia. Sitten mä olisin mennyt henkilökohtaisesti oikein naamallani vielä ja purkamaan sitä siinä vaiheessa, joka oli meidän yhteinen ja voimakkaasti vaimoni. Niin, ja sitten toinen oli se, että mä en olisi yksinkertaisesti varmaan, vaikka on ihan taipuisa, niin pystynyt siihen edes siinä vaiheessa. Se oli pragmaattinen syy, mutta kyllä toi niin kuin aatteellinen oli se ensisijainen.
Yeah.
Et myöhemmin mä oon sitä sillä tavalla avautunut, että kyllä mä siitä kirjasta oon pystynyt sitten puhumaan ja ihan mielellänikin puhun. Ja koen, että voin tässä keskustella, mutta tietty semmoinen kiusallisuuden ja häpeän elementti siihen liittyy edelleen just sen takia, koska mä puhun niin paljon muusta kuin omasta kokemuksestani myös. Tai että se mun oma kokemukseni niin kuin syntyy siitä, mikä on tapahtunut fyysisesti naiselle. Ja mä huomaan sen edelleen nyt, kun tää ihmettä kaikki romaani saa näyttämösovituksen tuolla Tampereen teatterissa. Mä oon itse nähnyt sen esityksen nyt jo aika valmiina ja mun on vaikea sanoa mitään objektiivista siitä, miltä se näyttäytyy kellekään toiselle. Se on mulle yhtä aikaa sekä liian tuttu että liian vieras. Mutta mä uskon, että se on voi olla hyvä ja koskettava esitys. Ja sitten mun on tietysti pohjimmilta, niin kun mä teen tämmöisiä tekoja, niin mun on pakko uskoa siihen niin kuin tarkoitukseen, joka syntyy sitä kautta, että mä aidosti uskon, että taide, kirjallisuus vielä enemmän kuin se, että me vaikka puhutaan podcastissa, niin tarjoaa näitä keinoja käsitellä niitä, koska siihen tulee joku sellainen toinen taso se on vähän niin kuin syvempää, se on aukinaisempaa, siinä on helpompi sijoittaa se oma kokemuksensa. Ja näin ihmettä kaikki kirjan kohdalla on kyllä tehnyt, että mä saan siitä edelleen palautetta ihmisiltä, jotka lukee sitä jossain vastaavan tapaisessa elämänvaiheessa. Ja se tuntuu hyvältä.
Ja nyt mä niin kuin just saan tuosta sun puheenvuorosta kiinni sen, että sähän niin kuin teit mun tulkinnan mukaan hyvin jääräpäisen tietoisen, että sä käsittelit sen sanoin, sen kokemuksen, että tavallaan, että sä et jäänyt yksin. Mm. Niin kuin sen tavallaan, että sä et ehkä tullut julkisuuteen tai ehkä muille ihmisille niin voimakkaasti, kun sitten kävit sen tapahtumaketjun sanoin läpi ja sitten sä pusasit siitä vielä niin kuin teoksen, niin sehän on sitä tavallaan niin kuin tunteen kohtaamista. Että sä niin kuin, ja nythän sehän on nyt niin kuin se, että sä oot vuosien myötä ruvennut puhumaan siitä, niin kyllähän jotain on tapahtunut, koska alkupisteessähän sä sanoit, että tästä en sitten puhu enempää, että jokin on muuttunut sitten.
On kyllä joo. Mutta että mä oon samaa mieltä, kun Julia kysyit siitä, onko neuvoja antaa, niin toi antireaktio oli musta tosi hyvä, että voin antaa niin kuin täälläkin, antaa neuvoja murrosikäisen kohtaamiseen ja uhmaikäisen kohtaamiseen ja teoriani perheestä kirjassa, niin jonkunlaisena vanhemmuuden asiantuntijana sitten esiinnyn ja naulaan teesit oveen. Eihän nekään nyt mihinkään perustu muuhun kuin elämään, mutta tavallaan tässä asiassa niin kuin keskenmenon surun kohtaamisen ei mun tee mieli antaa sillä tavalla neuvoja. Ja niin kuin Anttikin sanoi, niin tavallaan meille on annettu ne pragmaattiset neuvot myös tämmöisistä asioista. Siellähän on niin kuin lehtiartikkelit, ne on usein sitten semmoisia, että puhu, kohtaa. Varmaan ihan hyviä, mutta siis nehän on jotenkin tosi käytännönläheisiä nekin. Ikään kuin ne sitten ratkeaisi sillä puhumalla väistämättä. Ei tällaiset asiat siinä hetkessä nyt ainakaan ratkee. Että se voi vaatia aikaa. Ehkä niin kuin sitten se ainoa neuvo, mitä mä ajattelisin tämmöistä asioiden kohtaamiseen, on se enemmänkin sitten kuitenkin löytää joku tapa käsitellä niitä omia ajatuksiaan, sitä yksityistä suruaan. Ja sitten mun kokemus sitten tämmöisissä elämänkriiseissä, tämä vaikka isän kuolema, tämmöiset isot asiat, mitä nyt itselle on tullut tässä vaiheessa eteen, niin on saanut mut hakeutumaan sitten jotenkin niin kuin syvällisten asioiden pariin ainakin jonkun verran, että sitä voi kaivaa Raamatun esiin. Sitä voi kaivaa jotain filosofiaa tai jotain,
joo,
jotain semmoista niin kuin ikuista ja painavaa, koska mun kokemus on se, että silloin kun tulee jotain isoa eteen, niin myös tämä meidän ajan pinnallisuus tulee aika rajusti silmille. Että tavallaan me eletään vähän semmoisessa lumeessa ja me halutaan elää siinä. Se on ihanaa ja kutsuvaa, kun kaikki on niin kuin riittävän hyvin. Me voidaan olla siinä, ei kukaan halua mennä syvemmälle. Mutta sitten kun tulee kriisi, niin se on vähän niin kuin pakko, koska se tavallaan se pinnallisuus ei ainakaan ratkaise mitään. Et silloin jotenkin enemmän sellaiset tekstit, jotka kertoo, että okei, täällä on ennenkin ollut ihmisiä ja on käynyt läpi niin kuin näitä aivan samoja asioita. Niin se vetää aika syviin vesiin.
Toi on totta. Hei, kiitos Antti ja kiitos Juha.
Kiitos.
Tämä oli hirveän kiinnostavaa kuunnella teidän näkemyksiä tästä aiheesta. Kiitos, että kuuntelit. Ja jos tämä kosketti sua, käy kommentoimassa jakson alle Yle Areenan mobiilisovelluksella. Ja itse asiassa ensi viikolla me puhutaan juurikin niistä teineistä ja silloin saattaa olla enemmänkin neuvoja jaossa. Hei, tämä oli melkein kaikki perheestä.